тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін шілденің 19-ы, сейсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасының соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Қазақстан президенті Германия ауруханасында жатыр деген ақпарат түсті. Астана қаласында экстремистік бағыттағы әдебиеттер сақтаған 60-тан аса діндар есепке алынды. News Corporation компаниясының иесі Роберт Мердок Британия парламентінде жауап береді. Хабарларымызды толығырақ хабарлайтын болсақ, Билд басылымы хабарлағандай, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Германияның солтүстігіндегі ауруханада жатыр. Бірақ науқастың жай күйі туралы толық мәлімет айтылмады. Германиялық басылымның жазуынша 71 жастағы Назарбаев Гамбург-Эппендорф медициналық орталығынан құпия жағдайда тексеруден өтіп, оның маңына мықты күзет қойылған. Германияның сыртқы істер министрлігі президент Назарбаевты ауруханаға жеткізуге атсалысқан, бірақ Ажанс Франс-Пресс ақпарат агенттігінің тілшісіне Германия сыртқы істер министрлігі Назарбаевтың Гамбургте жатқанынан бейхабар екендігін айтқан. Назарбаев түсті телінген аурухана өкілі Кристиан Крехер, біз науқас туралы ешқаша мәлімет бермейміз деп ақпарат беруден бас тартты. Қазақстан президенті қысқа мерзімді демалысқа шыққаны туралы осыған дейін Ақорда хабарлаған болатын. Астана қаласында экстремистік бағыттағы әдебиеттер табылған 60-тан аса діндар тіркеуге алынды. Бұл туралы Астана қалалық ішкі істер департаментінің өкілі Талғат Жұманов сейсенбі күні хабарлады. Олар Астанада өткен діни экстремизммен күрес шарасы кезінде ұсталды, деді Жұманов. Ішкі істер басқармасының өкілі София Қылышбекованың айтуынша,
66 адам құжаттар болмаған және оларды тағы да теріс ағымда қатыстығы бар ма жоқ па, сол әлі тексерілуде.
Қылышбекованың айтуынша, шілденің 11 мен 16 аралығында жүргізілген рейд кезінде Астана қаласында 243 адам ұсталған, олардың көбісі діни экстремизм бойынша жауапқа тартатындай себеп болмағандықтан босатылған. Бұл туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдай аласыздар. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігі жөніндегі өкілі Қырғызстанды аруждағанға тиді, тіл тигізді деген қылмыстық айыптауды алып тастаған Орталық Азиядағы бірінші ел ретінде мадақтады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Дуня Миятович тіл тигізді деген қылмыстық айыптың алынуы елдегі баспасөздің еркіндігін күшейте түседі, деді. Қылмыстық кодекске енгізілген өзгерістерді парламент мақұлдауынан кейін Қырғызстан президенті Роза Отунбаева шілденің 11 күні қол қойып бекіткен еді. Дуня Миятович сөз еркіндігіне қатысты қалып отырған намысқа дейді, ресми өкілдерді масқаралады деген қылмыстық айыптаулар Қырғызстандағы баспасөзді шектемейтін болар деген үмітін білдіріп отыр. Ол ел билігі алдағы уақытта бұл айыптауларды да алады деп сенетіндігін айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
News Corporation компаниясының иесі Роберт Мердок бүгін ұлы Джеймс екеуі News of the World апталығы дауына қатысты Британия парламентінде жауап береді. Аталған басылым телефон жанжалына байланысты жабылған еді. Алайда жанжал салдарынан полиция қызметкерлері де өз еркімен қызметтерінен кете бастады. Британия полициясының жоғары шенді комиссары Пол Стивенсоннан кейін Лондон полициясының лаңкестікпен күрес бөлімінің бастығы Джон Йейтс те отставкаға кетті. Ол 2 жыл бұрын істі аяғына жеткізбей жапқан үшін айыпталды. News of the World басылымы жүздеген адамның телефонын жасырын тыңдаған үшін айыпталып отыр. Ақш мемлекеттік департаменті Ливия басшысы Муаммар Каддафидің өкілдерімен кездесу өткенін растады. Бұл туралы Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның сейсенбі күні Нью-Делиге сапар кезінде айтылып, онда Каддафи үкіметімен келіссөздер емес, Каддафидің қызметтен кетуі жөн болатындығы жайлы ескертілген және алда кездесу өткізу жоспарланған жоқ делінген. Онда осыған дейін Ливия өкілі Муса Ибрагим сенбі күні Ақш өкілдерімен қарым-қатынасты қалпына келтіру тұрғысында келіссөздер өтті деген еді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.